إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله هذا أسبوع قد مضى من هذا الموسم الكريم والشهر المبارك وإن كثيرا من الناس ذهبوا فيه يغفلون عن ذكر الله ونيل الثواب والأجور من الله فخسروا خسرانا مبينا وآخرين عباد الله فازوا وقد اعتقت رقابهم من عذاب النار وكما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لله تبارك وتعالى عتقاء من النار وذلك كل ليلة ففاز بها من فاز بها وخذل فيها من خذل فيها ولكنه قد بقي من الوقت ما ينبغي على العاقل أن يستفيد منه وأن ينتفع به وإن من أجمل الأعمال التي يقدمها المقدم إلى الله تبارك وتعالى في شهر رمضان التوبة إلى الله دين الله تبارك وتعالى دين توبة ورجوع إلى الله عز وجل بالقلب والعمل واللسان والجوارح ينبغي على المسلم في جميع أحيانه أن يعود إلى الله تبارك وتعالى وأن يستغفر من ذنوبه ويندم عليها وأن يعزم على أن لا يعود إليها ومن باب أولى في هذا الشهر العظيم وهو شهر للتوبة إلى الله حيث أن أبواب النيران تغلق فليس منها باب إلا وهو مغلق وإن أبواب الجنة تفتح فلا يبقى منها باب مغلق رحمة الله تنزل والشياطين تصفد وتسلسل فإذا لم يوفق العبد إلى التوبة إلى الله جل وعلا في هذا الزمان فلا شك أنه هو المخذول في الحقيقة وقد أمرنا الله جل وعلا عباد الله أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى وعلق الفلاح بالتوبة قال الله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فالفلاح لا يكون إلا بالعودة إلى الله الفلاح لا يكون إلا بالرجوع إلى الله جل وعلا إلا بالعودة إلى الله بالعمل الصالح والندم على المعاصي الماضية أيها المسلمون عباد الله يقول الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا أهمية ووجوب التوبة إلى الله تعالى في دينه، قال رحمه الله: التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله دخل في مسمى التوبة، وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله، وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. ولم يجعل الله تعالى محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه، ولولا أن التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم يكن الرب تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم. تبين من هذا الكلام من إمام فقيه زاهد عالم تقي معروف رحمه الله أهمية التوبة إلى الله تعالى، فقد بينا أنها عظيمة، وأن دين الله مبني على التوبة إلى الله، إذ أنه الاستسلام لله بفعل أوامره وترك نواهيه سبحانه وتعالى. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر الله جل وعلا ويتوب إلى الله عز وجل، كما قال في الحديث الذي رواه مسلم عن الأغر ابن يسار المزني رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. وهو الذي اختاره الله، وهو الذي بعثه الله، وهو الذي فضله الله على كثير، بل على كل الناس سبحانه وتعالى، ومع ذلك يتوب إلى الله ويستغفره سبحانه وتعالى. ولقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يفرح بتوبة أحدنا إن هو تاب إلى الله. قد روى الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، أي في صحراء، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. يا له من نص ويا لها من بشارة. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أيها العبد، يا عبد الله، أنك إن تبت إلى الله جل وعلا من ذنوبك فرجعت إليه وعدت إليه بعمل صالح، فاستسلمت لأوامره واجتنبت نواهيه، عز وجل يفرح بك. وفرحه وصف كما وصف في هذا الحديث، كأنه رجل جاء في صحراء على دابته، أصابه شيء من التعب فأراد أن يستريح تحت ظل شجرة، فنزل من على دابته ليستريح، أخذه النوم، فلما استيقظ وقام من النوم لم يجد أمامه راحلته، انصرفت عنه دابته فذهبت بزاده ومتاعه، ذهبت بشرابه وطعامه، ينظر أمامه لا يرى شيئا، وراءه لا يرى شيئا، على يمينه وشماله لا يرى شيئا، إن رفع صوته مناديا أنقذوني أنقذوني لا أحد يسمعه، إن طلب المساعدة لا أحد يسمعه إلا الله سبحانه وتعالى. بينما هو كذلك يظن أنه يوشك على الموت وفراق الحياة، يجلس ينتظر يستسلم للموت فينام، فلما يفيق ويخرج من هذه النومة إذا به أمام راحلته قد رجعت إليه. تصوروا فرحه، يفرح فرحا شديدا إلى درجة أنه من شدة الفرح يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فرب العالمين تبارك وتعالى يفرح لتوبة أحدنا فرحا أشد من هذا الفرح من هذا الإنسان إذا عادت إليه راحلته. فهذا يدل على فضل الله، لأن الله جل وعلا مستغن عنا، لا ينتظر منا شيئا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لا يحتاج إليك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ومع ذلك تفضلا منه وتكرما يفرح بك إن رجعت إليه سبحانه، لأنه المحسن والودود تبارك وتعالى. فإذا سمع مثل هذا الخبر عبد من عباد الله، ألا يليق به عباد الله أن يتوب إلى الله جل وعلا؟ خاصة إذا كان في مثل هذا الموسم رمضان، الشهر الذي أنزل الله فيه رحمته وقبول توبة عبده سبحانه وتعالى. وإن العاقل ليعجب كل العجب حينما يرى كثيرا ممن نطقت ألسنتهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله تذهب أوقاتهم بلا فائدة، يضيعون أوقاتهم في الملهيات غافلين عن طاعة الله. يدخل رمضان تلو الآخر ولا تزال قلوبهم قاسية مريضة إلى الغاية، يغفلون عن ذكر الله، يغفلون عن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا أحوال قلوب الذين لا يتوبون من ذنوبهم، ما رواه الترمذي رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إن العبد إذا أخطأ نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، أي عاد صافيا كما كان قبل الذنب، وإن عاد أي إلى الذنب زيد فيه أي في قلبه حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكره الله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فكلما عصيت ربك جاءت هذه النكتة فتمكنت من قلبك، فإن لم تتب إلى الله تعالى منها تمكنت النكت نكتة بعد نكتة وأخرى بعد أخرى حتى تتمكن بالكلية من قلبك، فتكون قاسي القلب لا تنفع بذكر الله، لا تنتفع بذكر الله. إن ذكر الناس تذكروا إلا أنت، إن وعظ الناس اتعظوا إلا أنت، إن أمر الناس بطاعة الله ائتمروا إلا أنت، بسبب القسوة وترك التوبة إلى الله. فينبغي للمسلم أن يعود إلى الله جل وعلا لا سيما في مثل هذا الزمان، وإن الموفق من وفقه الله والمخذول من خذله الله. وقد قال الله جل وعلا محذرا الذين يؤخرون التوبة ظنا منهم أنه تتيسر لهم الفرصة فيتوبون إلى الله قبل الموت. قال الله جل وعلا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الغرغرة إذا وصلت الروح إلى الحلق فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل توبة أحد سبحانه وتعالى. وإن من الناس من يحقر الذنوب ويصغرونها ولا يعظمونها ويظنونها هينة وهي عند الله عظيمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه: إياكم ومحقرات الذنوب، احذروا الذنوب التي تحقرونها وتظنونها صغيرة هينة، قال فإنها تجتمع على الإنسان حتى تهلكه. قال ابن القيم رحمه الله: لعن إبليس وأهبط من منزل العز أي من الجنة بترك سجدة واحدة أمر بها، وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها، وحجب القاتل عنها أي عن الجنة بعد أن رآها عيانا بملء كف من دم. فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيه. قال الله: ولا يخاف عقباها. قال ابن القيم: دخلت امرأة النار في هرة وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجأ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته، حتى يقول عدو الله: يا ليتني تركته، أي إبليس، ولم أوقعه. أيها المسلمون، إذا لم نستفد من هذه الفرصة لنتوب إلى الله، فيتوب المدخن من تدخينه، ويتوب تارك الصلاة لتركه للصلاة، ويتوب مانع الزكاة لمنعه الزكاة، ويتوب عاق الوالدين بعقوقه لوالديه، ويتوب الكذاب من كذبه، ويتوب آكل الربا من أكل الربا. إذا لم نستغل هذه الفرصة فقلوبنا قاسية لا خير فيها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لا كلام والإمام على المنبر، أسكتوا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رضي عن التائبين ووعد لهم بالأجر العظيم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أحسن من تاب وصام وقام صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، chers croyants, voici une semaine du mois de Ramadan qui vient de s'écouler. Elle vient de passer devant nos yeux et certains parmi les gens ont réussi au cours de cette semaine. Ils ont été affranchis de l'enfer, épargnés du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah affranchit des gens de l'enfer à chaque nuit de Ramadan. D'autres parmi les gens n'ont été qu'insouciants et inattentifs à l'obéissance d'Allah, à la soumission à ses ordres, subhanahu wa ta'ala, si bien qu'ils en ont perdu les récompenses de cette semaine. Il leur reste encore 3 semaines pour se repentir à Allah, 3 semaines pour redoubler d'efforts dans la récompense d'Allah et dans les bonnes actions. Chers croyants, parmi les meilleures actions que l'on puisse présenter à Allah subhanahu wa ta'ala pendant le mois de Ramadan, sans le moindre doute, le repentir à Allah. Le repentir à Allah, at-tawba, c'est le retour à Allah subhanahu wa ta'ala. La salama wa la kalam, wa l'imamu yakhtub, la musafaha, wa la salam wa la kalam. On ne parle pas quand l'imam prononce le discours. On ne serre pas la main. On ne passe pas le salut. On ne répond pas au salut. C'est ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ittaqullaha rabbakum wa ta'allamu sunnata nabiyikum. Craignez Allah tabaraka wa ta'ala et apprenez la sunna de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des gens vont quitter ce mois sans en tirer profit. Et parmi les plus belles actions que l'on peut présenter à Allah, tabaraka wa ta'ala, de se repentir. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a ordonné à l'ensemble des musulmans de revenir à Allah en se repentant. Dans le sens rapproché du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et repentez-vous tous ensemble à Allah, ô vous les croyants, ainsi réussiriez-vous. » Dans ce verset, Allah Azza wa Jal a rattaché le succès et la réussite au repentir. Il n'y aura aucune réussite sans le repentir et le retour à Allah, tabaraka wa ta'ala. Celui qui ne se repent pas à Allah, vient devant Allah, il n'a pas réussi. Il est voué à l'échec et à la perdition. Wal'iyadu billah. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a défini la réalité du repentir en disant « Le repentir n'est autre que la réalité de la religion de l'islam. La religion tout entière entre sous cette appellation le repentir. C'est pour ceci que le repentant a mérité d'être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la plupart des gens ignorent l'importance du repentir et sa réalité. Ils ne peuvent donc pas le mettre en pratique, ni le savoir et ni vivre leur vie en étant repentant. Et Allah tabaraka wa ta'ala n'a donné cet amour à ceux qui se repentent que parce que le repentir et les repentants sont les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si le repentir n'avait pas cette place chez Allah azza wa jal, Allah n'aurait pas éprouvé autant de joie pour son serviteur qui après avoir désobéi revient et se repent à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous définit l'importance de cette adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était choisi et élu par Allah azza wa jal, se repentait à Allah alors qu'il était le meilleur des hommes. L'imam muslim rahimahullah rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ô vous les gens, repentez-vous à Allah et implorez son pardon. Quant à moi, je me repens 100 fois par jour. » Sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. L'homme au cœur le plus pur, l'homme aux paroles les plus douces, l'homme aux actions les plus vertueuses, se repent Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala éprouve de la joie pour son serviteur qui revient à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah éprouve encore plus de joie quand son serviteur se repent à lui, qu'en éprouve un homme qui est perdu au milieu du désert avec sa monture. Sous la fatigue, il s'arrête au-dessous d'un arbre pour profiter de l'ombre. Il se repose et s'endort. Lorsqu'il se réveille, sa monture a disparu. Sa monture avec ses provisions, sa nourriture, ses boissons. Il regarde devant lui, personne. Derrière, personne. À droite et à gauche, personne. Il est voué à lui-même. Il n'a qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Pensant qu'il va mourir, il attend la mort sous cet arbre. Pris par la fatigue, il s'endort à nouveau. Puis quand il se réveille, il voit devant lui sa monture qui est revenue avec l'eau et la nourriture. Il est tellement heureux qu'il crie « Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur ». Il s'est trompé tellement qu'il était heureux. Imaginez-vous un peu la joie que ressent cet homme. Il pense qu'il va mourir, mais au dernier moment, il se rend compte que finalement, il est sauvé de la mort et il en est épargné. Allah tabaraka wa ta'ala, quand tu reviens à lui repentant, quand tu regrettes ton péché, quand tu lui demandes pardon, tu te soumets à ses ordres, est bien plus heureux que cet homme qui a retrouvé ses provisions. Alors qu'Allah n'a nul besoin de toi. Dans le sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je ne veux pas d'eux qui me nourrissent, et je ne veux pas d'eux qu'ils m'accordent la subsistance. Allah est le pourvoyeur, le puissant, l'inébranlable, subhanahu wa ta'ala. Il nous dit aussi, selon le sens de l'autre verset, ô vous les hommes, vous êtes les besogneux envers Allah, et Allah est le riche qui se passe de vous, azza wa jal. Mais pour te favoriser, pour te montrer qu'il est bon et doux, il t'appelle au repentir et éprouve de la joie quand tu te repens. Subhanahu wa ta'ala. Celui qui entend ces textes et ne se repent pas a un cœur noir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand le serviteur commet une faute, un péché, un point noir vient s'installer sur son cœur. S'il s'en repent et demande le pardon, il en est purifié. Son cœur devient donc pur. S'il continue à pécher, un autre point noir vient jusqu'à ce que tous les points noirs s'emparent complètement de son cœur et le souillent. Et c'est le verset où Allah Azza wa Jalla a dit, dans le sens du rapproché du verset, mais non, les actions qu'ils ont commises ont souillé leur cœur. Wal'iyadu billah. Et si le cœur est souillé, plus aucun rappel ne te sera bénéfique et profitable. Ne vois-tu pas beaucoup de gens à qui tu dis crains Allah? Ne vois-tu pas beaucoup de gens à qui tu dis arrête de désobéir, prie, jeûne, pèle au monde, accomplis le pèlerinage, arrête de mentir, et ça ne leur fait aucun effet? Ne le vois-tu pas que quand tu leur donnes conseil, le cœur ne bouge pas? Que quand tu les orientes vers Allah, le cœur ne vit pas? Subhanahu wa ta'ala, à cause de ce que nous donne comme information le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un péché après un autre sans repentir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre le fait de mépriser les péchés et de les minimiser. Car plus tu les minimises, plus ils sont graves chez Allah. Subhanahu wa ta'ala. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, prenez garde à minimiser les péchés. Car les péchés que vous voyez minimes se réunissent sur la personne jusqu'à le détruire. Subhanallah. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit, Iblis, le diable, a été maudit par Allah, exclu du paradis, car il a refusé une seule prosternation. Adam a été exclu du paradis pour une seule bouchée de l'arbre qu'il n'avait pas droit de toucher. Celui qui a tué a été privé du paradis à cause de quelques gouttes de sang qui ont coulé. Ne te sens pas à l'abri, qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'emprisonne dans le feu à cause d'un péché parmi les péchés que tu commets. Puis il dit, une femme est entrée dans le feu de l'enfer à cause d'un chat qu'elle n'a pas nourri. Un homme est tombé dans le bas-fond de l'enfer à cause d'une parole qu'il a prononcée et à laquelle il n'a pas prêté attention. Subhanallah. Nas'al Allah tabaraka wa ta'ala an yatuba alayna. Quand vas-tu te repentir? Ô toi qui abandonnes la prière, quand vas-tu te repentir? Ô toi qui ne payes pas l'aumône, quand vas-tu revenir à Allah? Toi qui désobéis à tes parents, quand vas-tu revenir à Allah? Toi qui as les moyens d'accomplir le pèlerinage, mais ne le fais pas, quand vas-tu revenir à Allah? Toi qui fumes, toi qui écoutes la musique, toi qui consommes les intérêts, toi qui mens, toi qui triches, toi qui commets ces actes, toi qui fornique, toi qui désobéis à Allah tabaraka wa ta'ala, quand est-ce que tu vas revenir à Allah? Quand est-ce que tu vas revenir à Allah tabaraka wa ta'ala? Penses-tu que quand l'agonie viendra à toi et que tu seras sur le point de quitter ce bas monde, tu pourras te repentir. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, nul repentir pour ceux qui commettent des péchés, jusqu'au moment où la mort vient à l'un d'entre eux, il dit, je me repens maintenant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah accepte le repentir jusqu'au moment du râle. Le râle, c'est le son qui sort de la gorge quand l'âme arrive à la gorge et sur le point de quitter le corps, au moment de l'agonie. Et quand est-ce que tu vas mourir? Peux-tu me garantir que tu vas mourir dans quelques années? Combien de gens ont dit à demain et n'ont jamais connu le lendemain? Le lendemain pour eux était en bas, en dessous de la terre. Si tu ne profites pas de Ramadan, et si tu fais comme la plupart de ces gens-là, qui sont de plus en plus insouciants, inattentifs au rappel d'Allah, sache qu'Allah n'a pas voulu de bien pour toi. Subhanahu wa ta'ala. Il y a certes en cela un rappel pour celui qui a un cœur. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih qulubana. Allahumma tub alayna. Allahumma aj'alna min at-tawwabina wa min al-mutatahirin. Allahumma aj'alna nantafi'u bima naqulu wa nasma'. اللهم نعوذ بك أن نقول ما لا نعلم اللهم أصلح قلوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا إلى التوبة اللهم وفقنا إلى التوبة اللهم أصلحنا بالتوبة اللهم وفقنا بالعمل بالتوبة يا ذا الجلال والإكرام نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم أصلح قلوبنا واشفها واشف صدورنا اللهم لين قلوبنا القاسية اللهم لين قلوبنا القاسية اللهم أحي القلوب الميتة ولين القاسية اللهم نعوذ بك من عذاب النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اكتبنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم وما تأخر من ذنبه يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.